Monahoslov. Pouke drevnih monaha i otaca crkve. Monahoslov.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci i draga braći i sestre. Dobrodošli u novo izdanje emisije Monahoslov. Emisije u kojoj, kao što znate, iščitavamo i nadahnjujemo se poukama i učenjima svetih otaca i učitelja crkve Božije. U prethodnoj emisiji iščitavali smo pouke prepadanog Nila Sinajskog, kako se treba boriti protiv grijeha srebroljublja. Ako Bog da, nastavit ćemo i danas te pouke, pa vas pozivamo da ostanete sa nama. Ustala se radi Svetigore. U tonskoj realizaciji emisije sa vama je brat Srećko Radović i voditelj i urednik emisije Monahoslov Aleksandar Vujović. Čućemo muzičku pauzu, a potom nastavljamo sa iščitavanjem pouka prepadanog Nila Sinajskog o borbi sa srebroljubljem. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, nastavljamo dalje našu emisiju i čujte pouke šta kaže dalje prepodobni Nil Sinajski o srebroljublju. Počnimo da se odvajamo od sadašnjih dobara, zanemarimo imanje i novac i sve što u sebe pogružava i potopljuje pomisao. Kad se nađemo u buri, izbacimo tovar kako bi se spasao krmano šum i posada, pomisli. Ako oni koji plove morem u vrijeme bure ne mare za svoj tovar, te svojim rukama i skupocene stvari bacaju u more, svoj život stavljajući iznad imanja, zbog čega bi mi, radi boljeg života, ne prenebregavamo ono što dušu vuče u bezdan. Zbog čega kod nas nije toliko jak strah Božji koliko je kod njih jak strah od mora? Oni iz ljubavi prema vremenskom životu ne smatraju visokim gubitkom pogibao onog što voze, a mi, govoreći da želimo vječni život, ne prenebregavamo ni malenkosti, već se rešavamo da je bolje da ga poginemo sa ništavnim tovarom, negoli da se spasemo, lišivši se njega. Zbog toga vas umoljavam da sve svučemo sa sebe. Borci u borbu ne stupaju obučeni, budući da ih zakon borbe na poprište izvodi nagi. I bilo da je vrućina ili hladovina, oni istupaju ostavljajući odjeću van poprišta. Onaj ko se ne saglasi da se obnaži, mora da se odrekne i od borbe. Mi pak, davši zavjet da se podvizavamo, ne samo da ne skidamo odjeću posjedovanje, nego stupam u podvig noseći na plećima 1000 bremena, pružajući protivnicima mnoštvo mogućnosti da nas uhvate. Mjera sticanja treba da bude potreba. Ono što prevazilazi tu mjeru, to jest izlišnost, jeste nešto opterećujuće, a ne olakšavajuće. Odjeća koja je srazmjerna sa tijelom ujedno sačinjava i potrebu i ukras. Odjeća pa koja sa svih strana pada, opasuje noge i vuče se po zemlji, ne samo da je ružna, nego i ometa svaki posao. Tako i imanje koje prevazilazi tjelesnu potrebu, ujedno predstavlja i smjetnju za vrlinu i podvrgava ga se prekoru oni koji su u stanju da ispitaju prirodu stvari. Negramžljivošću mi ne nazivamo nevoljno siromaštvo koje, dešavajući se po nuždi, pritiska duh i koje se kao neproizvoljno smatra nesnosnim, već dobrovoljnu rešenost da se čovjek zadovolji sa malim. Ona se stiče samovlasnošću pomisli koja zahtjeva trud sve dotle dok se upražnjavanje ne pretvori u naviku. Ona će pak i ono što je dugo izgledalo teško i neizdržljivo učiniti podnošljivim. Želju ne vara silno samo tjelesna krasota, već i bljesak bogatstva. U oba slučaja je potrebna hrabra duša kako se ne bi ustupilo pred njihovom varljivošću. Zaista treba smatrati velikim i nazvati hrabrim one koji na ovom poprištu pobeđuju, iako ih napadaju i sapliću pomisli ubjedljivim dokazima, slično pokretima tijela, starajući se da dokažu kako se treba saglasiti sa mišljenjem mnogih i kako treba priznati za istinsko dobro ono što samo izgleda kao dobro, ne odbijajući ono što se po opštem mnijenju smatra vrijednim. One nagovaraju da se čovjek ne uklanja od posjedovanja onoga što je sam Sazdatelj dao na upotrebu, te da ne izobličava uzaludno sticanje onoga što je privedeno u biće sa nekim ciljem, a ne tek tako. Ti podvižnici su zaista dostojni divljenja, budući da nisu ustupili pred protivnikom. Oni nisu pobjegli sa poprišta, niti su se dali u ruke neprijatelja. I utvrdivši svoja koljena na ispravnom rasuđivanju, oni se nisu priklonili sticanju zemaljskih stvari, već su nerasejani život pretpostavili metežnom umjerenošću u potrebama, stekavši bezmetežnost. Drevni svetitelji su do te mjere rasprostirali revnost za negramžljivost da su vodili život bez krova nad glavom, hraneći se onim što je davala priroda. Oni bi nalazili postelju na mjestu gdje bi se zadesili. Oni nisu imali ni krov, ni postelju, ni trpezu, dok im je ovčija koža služila kao odjeća. Oni su se trudili da sa svom tačnošću slede Gospodnji savjet. Pogledajte na ptice nebeske, pogledajte na krinove u polju. Oni su iskreno vjerovali da će ono što je potrebno tijelu doći samo od sebe ukoliko se Bogu ugađa, koji sve daje ukoliko se iznad svega brine o sticanju Carstva nebeskog.
Oh.
monahoslov. Pouke drevnih monaha i otaca crkve.
Kako će naš život odasvud, okružen svakim izobiljem, da se uporedi sa životom onih blaženih koje nisu uznemiravale pomisli o tijelu i tjelesnom i koje je neka čista čežnja za božanstvenim neprestano ih uskićujući ka uzvišenom ubeđivala da zaborave na ono što se na zemlji smatra blještavim. Oni na zemlji nisu imali ništa osim tijela koje je priroda zadržavala dolje. Međutim, oni su i njega želili da imaju sa sobom, tamo gdje su prebivali umom, sagledavajući nebeska blaga. I oni se nikada ne bi odvajali od tamošnje sladosti kad ih priroda ne bi vraćala ka podmirivanju tjelesnih potreba. Zbog poštovanja prema onome koji je dušu svezao sa tijelom, oni su prinuđeni da se pobrinu od tijelu premda smatraju da je krajnje potrebno otuđenje od njega. Tjelesna potreba brzo teče i prolazi. Ona u prošlosti nije promišljala o sadašnjem, niti u sadašnjem ni promišlja o budućem. Ona liječi samo sadašnje. Trud, pak, vrline jeste sjeme koje daje plod koji ne oskudjeva. Oni u vrijeme samog naprezanja raduje savjest očekivanjem sladosti i po preseljenju odavde se pokazuje kao divan i kao sauzročnik vječnog veselja. Put koji vodi u carstvo je vrlo težak, budući da je uzak i sa svih strana okružen strminama, zbog čega se onda obremenjujemo teretom novca i druge svojine i pokušavamo da idemo o njime. Rastajavajući i vukući dolje, brige o veštastvenom čine da se lako padne, naročito tamo gdje je potrebna oštra i trezvo umna pažnja. Čak i pri takvoj pažnji putovanje retko prolazi bez padova usled teškoća na uskom putu ka strminama. Za opterećenog potrebama i nepotrebnim teretom posjedovanja, pak pad je neizbježan. Taj samo posjedovanje je već pad. Naš život u odnosu na sticanje može biti trostruk, uzvišen, srednji i oveštastavljen i mnogo gramžljiv. U raju je prvostvorenome bilo rečeno, ješćeš poljsko bilje, dostojanstvo onoga koji je naredio svjedoči o punoj dovoljnosti takve hrane za život koji je čovjeku naznačen. Pojašnjavajući tu dovoljnost možemo dodati da je takva hrana bila najprikladnija za očuvanje željene vitkosti onima koji su stvoreni po obrazu Božije, njom je mislena sila svak da ostaje laka i trezrumlje nepomračeno. Sve što je bilo potrebno za život nudilo se samo od sebe, tako da se um, ostajući slobodan od tjelesnih napora, sve vrijeme uznosio ka duhovnim sagledavanjima tjelesnih napora, sve vrijeme koja se u njemu razlivala na neiscrpno veselje. Takvo djelanje u njemu vaspitavao sam Bog, koji je po svom blagovoljenju svakodnevno dolazio k njemu radi razgovora. Takva je norma života koji je svojstven čovjeku. Njegova suština se ne može izmijeniti niti ukinuti, iako je moguće da se promijeni način njegovog ispoljavanja, kao što se i desilo usred kasnijeg pada. Onome koje je prestupio zapovijest i izgnan iz raja, Bog određuje drugi način života, koji odgovara njegovom palom stanju. On naređuje da onaj koji pokojem nije umeo da se koristi kao što priliči i koji nije znao da postojano prebija u služenju Bogu i razgovoru sa njim, imajući slobodno vrijeme i nemajući potrebe za tjelesnim trudom, hranu treba da stiče radom i trudom. Za hranu mu je određen hljeb koji dobija u znoju lica, a za odjeću kožne rize kojima se određuje granica gramžljivosti i sujeti. Prvobitna rajska negramžljivost je zamijenjena skromnim imanjem koje je u ostalom i pored znojnog truda više zavisilo od Božijeg blagoslova. Iz toga su se na djelu raskrila tri načina života. Jedni su zadovoljni sa skromnim imanjem, u znoju lica svoga se uzdajući u Boga. Drugi su se, udubivši se u nadi, Na Boga sasvim odrekli svakog sticanja, revnujući da vas postave rajsku negramžljivost i bili hranjeni Bogom. A treći su se udubili u trud svake vrste i na njemu zasnovali nadu za potrebni, obezbeđenje svog života polažući u mnoge imanje. Poslednji su zaboravili na Boga, za njih je Bog postala gramžljivost. To su tri vida našeg odnosa prema sticanju. Drugi vid predstavlja ponašanje koje je prvenstveno prilično razumnom biću. Provoditi vrijeme u služenju Bogu i potrebno dobijati iz riznice Božjeg promisla, nadati se na Božje staranje i zemlju imati kao riznicu, iskreno služiti Sazdatelju i na tvar polagati danak potreba, ovdje biti stranac, a na staništem smatrati ono koje je pripremljeno na nebu, takav život je u početku odredio Sazdatelj i njime su, povinujući mu se, živjeli svi sveti, kao Ilija, Jelisej, proročki sinovi, preteča i čitav apostolski čin. Takva je viša negramžljivo svetih. Međutim, mnogo korisnog postoji u srednjoj negramžljivosti koja odgovara vremenu i potrebi. Premda i ne može da se izbori za prvenstvo i da se pohvali ravnom čašću sa prevashodnim načinom života, njoj neosporno pripada drugi stepen časti. Prvi svetitelji sa savršenom negrabžljivostu su živjeli jedino za dušu i za Boga koji ju je sazdao, ni u šta ne računajući tijelo. Ipak, oni su i bez brige o njemu imali sve potrebno, i to ne od onoga što je prethodno sabrano u žitnice, nego od onoga što je po Božijem blagovoljenju blagovremeno postojalo dostupno. Svetitelji koji slijede za njima sa srednjom negramžljivošću su svoje ruke upotrebljavali saglasno sa mjerom koju je zahtijevalo najneophodnije usluživanje tijela, brinući se o neophodnoj utehi tijela i promišljajući o tome da se usled zanemarivanja životne strane ne razruši ono što je po volji Sazdatelja sjedinjeno sa nama, to je tijelo. Pa ipak oni su veći dio vremena provodili u brizi za dušu, u molitvama, u bogomisli i u potrebnim zanimanjima, imajući u vidu napredovanje u dobrim djelima.
monah Oslov, pouke drevnih monaha i otaca crkve.
Posljednji su pak u potpunosti postavši tijelo, sebe svecelo posvetili služenju zemnom kumiru, želeći da imaju nebi ne samo ono što je dovoljno za tjelesni život, već ih i ono što ih ne bi razlikovalo od onih koji se odlikuje izobiljem, i to stoga što bi bar time bili svime pred očima. Time oni očigledno pokazuju svoje bezumlje, želeći da se pohvale onim što je za osud, te misleći da na sebe obrate pažnju i zasluže divljenje onim što je dostojno prezira i posmijeha. Ono što je saglasno sa nekim zvanjem da je povod za odobravanje, dok ono što ne priliči zvanju, premda u drugim okolnostima i nije rđavo, izaziva negodovanje budući da ne priliči mjestu. Kojima od navedenih su srednji bliži? Naravno, onima kojima se približavaju djelom, razglašavajući svoje sredstvo sa njima, time što se staraju da su im bliski po životu. Iako sačinjavaju srednji čin između jednih i drugih, oni nisu podjednako skloni jednima i drugima, već neposredno slijede za onima što su ispred, mladalačkom nogom stupajući njihovom tragom. Oni su udaljeni od onih koji su iza njih onoliko koliko se oni koji trče razdvajaju od onih koji hodaju ili čak stoje u mjestu. Jer kakva je veza onih koji imaju mnogo veštastvenog sa negramžljivima? Kakva je zajednica onih koji mudruju tjelesno s onim koji razmišljaju duhovno? Kakav je zajednički udeo onih koji su okovani žitejskim dijelima sa onima koji bezbrižno služe Bogu? Jedni apostolski ostavljaju sve što su stekli, a drugi stiču i ono što nisu imali. Jedni prebivaju u bezmolviju, unutrašnje prilažući staranje o duhovnom napretku, a drugi vode sve vrste borbe, ratujući se za novac i imanje. Jedni se sa duhovima zlobe prepiru oko nebeskih blaga, a drugi radi zemaljskih dobara napadaju slične sebi. Jednima Pavle govori da sijate kao svetilo u Sioni, svjetleći slavom života i za one koje vide postavši vinovnici dobrog oponašanja, dok je drugima rečeno: ime se moje zbog vas huli, budući da postupate suprotno zvanju i budući da nosite spoljašnost koja protivreči dijelima. Ko se neće uzgnušati onog ko govori da se odrekao život žitejskog, a na dijelu se predaje njegovim razbrigama, i ono ko se hvali da je prezreo svijet, a do strasti se predaje svjetskim dijelima, i ono ko je obećao da neće obraćati pažnju na zemaljsko, a dijelima i onog tada pokazuje lažljivost obećanja, i ono ko tvrdi da se rastao sa sujetom, a ne odvaja se od nje. Ako si izišao iz Egipta, šta imaš zajedničkog sa pravljenjem cigli? Ako ideš pustinjom, žureći ka zemlji obećanoj, zašto kasniš, baveći se uzaludnim poslovima, te postaješ spor putnik na dalekom putu? Zbog čega lutaš po raskrsnicama, podvrgavajući se opasnosti da ne dostigneš pokoj, kada put koji te očekuje zahtjeva svaku marljivost? Kada si položio ruku svoju na plug, zbog čega se obazireš nazad, gubeći iz vida carstvo Božije? Kad si iza sebe ostavio 5 zapaljivih gradova, zbog čega se obazireš da vidiš šta se u njima dešava? Kad si uzeo krst, idi za Hristom, ostavivši sve stoga što on, sa kojim si se sjedinio, želi da ga voliš iznad svega. Ti tijelo nema potrebe za mnogim utjehama. Potrudi se o tome, jer ti si privremeno vezan sa tijelom. Stoga treba da se pobrineš u njemu kako bi ga imao kao saradnika u vršenju vrlina i kako duša ne bi imala smetnju u svom napredovanju. I kako će imati vremena da se sjeti Boga onaj ko se stara o volovima, ko svakodnevno prebraja stado ovaca i ko neprestano pohađa vinograd, šumu, njive i bašte, kad mu ni cijel dan nije dovoljan da ga obavi svoje poslove. Kada će on naći vremena da se poduhvati psalmopojanje? Kada da se pomoli? Kako će naći vrijeme za upražnjavanje u bogomislenom sagledavanju? Međutim, čak i da rijetko nađe mogućnost da se između drugih dijela pomoli, zar će njegova molitva vladici Hristu biti čista, budući da mu misao nije odvojena od onoga što je vezana njegova briga i staranje? Kako će on posmatrati kretanje strasti kako bi primijetio jučerašnje i sadašnje stanje i zapazio razliku na bolje ili na gore? I kako će razmrsiti pomisli koje se mnogobrazno smenjuju i otežavaju samo posmatranje? Ili zar ne primjećuješ kako te danju lome dijela, a noću briga o njima, čineći da se vrijeme odmora pretvori u vrijeme mučenja? I privodeći na misao onoga koje je narušio granicu, koje je oštetio plodove, koje je presekao vodu za zalivanje, koje je izgazio pašu, ko čini ili učinio neku drugu štetu, ili se prepire i spori, sjećanje razdražajnu silu duše dovodi do besnila, pobuđuje na osvetu i ne dajući vrijeme za san i pokoj, a još manje za molitvu koja zahtjeva veliko bezmolnije i slobodu od svega, kao i razrešenje od svih briga. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratili ste još jedno izdanje emisije Monahoslov, u kojem smo iščitavali pouke prepodobnog Nila Sinajskog o borbi sa srebroljubljem. Ako Bog da, u sljedećoj emisiji nastavit ćemo sa poukama ovog svetog oca i učitelja crkve i govorit ćemo o gnjevu i o tuzi. Mi vam blagodarimo na pažnji. U tonskoj realizaciji ove emisije brat Srećko Radović i vaš urednik i voditelj domaćine emisije Monahoslov Aleksandar Vujović. Blagodarimo na pažnji i neka vas blagoslovi prepodobnog Nila Sinajskog prate u sve dane vaših života, a do sljedećeg slušanja na talasima Vaseljenskog radija Svetigore ostajte s Bogom.
Radio Svetigora.
Monahoslov. Pouke drevnih monaha i otaca crkve. Monahoslov.